У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич, серед темов нашей программы. З инициативы Национального банка до конца наступного года заработок белорусских бюджетников будут переводить на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічит, что замежные пластиковые картки Visa и MasterCard погрожают национальной безопасности державы, бо операции по их проводятся по замежами Беларуси. У Минск с рабочим визитом прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес. Визит затримался более чем на полдня, и у вынику довелось скасовать запланированный публичный выступ Чавеса у Национальной библиотеки у Минску. Это да и иншая слухайте одразу после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску 21 година 1 хвилина. У Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Дейный керовник Афганистану Хамид Карзай переодолил рысу у 50% голосов, необходимых для перемоги на выборах керовника державы в первом туре. После подлику больше 91% бюллетеней у Карзая 54% голосов поддержки, у блога министра замежных справ ягоного основного конкурента Абдулы свыше 28%. Так само стало ведомо, что на сотнях участков выники будут перегледжены. Сегодня створенная на инициативу АН комиссия для разгляду скарго подтвердила факты злоуживаний и подтасовок у часе голосования 20 жнивня на шерогу участков. Канцлер Немеччины Ангела Меркель пообещала сегодня обеспечить полное высветление обставинов авиаудару НАТО у афганской провинции Кундуз, нанесенного на загад немецкого командира. Поводле афганских уладов, вынику удару по двух выкраденных талибами паливных цистернах загинуло не меньше 54 человеки, у тым лику и шестеро цивильных жыхароў. Авиаудар у провинции Кундуз зрабил войну в Афганистане предметом громадской дискуссии у Немеччины за несколько тыдняў до агульных выборов, которые призначены на 27 вересня. У Китая провинции Хэнань при выбуху на вугольной шахте загинули 35 человек. Десятки работников остаются под землей. У Ираку при выбухах сегодня загинули 4 американские войсковцы. Як подає командование, вибухи здарилися на полночі Іраку і у столиці країни Багдаді. Патрулі подорвалися на мінах. При інших нападах на полночі Іраку у провінції Киркук загинули некілька поліціантів, у тим ліку і керівник місцевого антитерористичного відділу. Ви слухали випуск міжнародних новинів. Нагадаю, що нас можна слухати і читати у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня в Минск с рабочим визитом прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес. Одразу за аэропорту он поехал поглядеть вытворчасть Минского автомобильного завода. У вечера у него запланированные перемовы с Александром Лукашенком у загородной резиденции Заславья, а завтра отбудутся перемовы державных делегаций Беларуси и Венесуэлы. Подробязности подае Валер Калиновский.
Уго Чавес прилетел в Минск с Италии с великим спазнением. У связи с этим довелось скасовать его публичный выступ про ситуацию в Павдневой Америце, который первопочатково плановался в Национальной библиотеке. Уго Чавес наведывает Беларусь у ходе своего 11-денного замежного туру, у программе якого немало так званых краин-изгоев – Либия, Альжир, Сирия, Иран, Туркменистан. После Беларуси президент Венесуэлы поедет в Россию. Уго Чавес бывает в Беларуси штогод с 2006 года. За этот час Александр Лукашенко побывал с визитом в Венесуэле только один раз. Официально поведомляется, что тягом теперешнего визита Чавеса будут обмерковываться перспективы экономичного сотрудничества Беларуси с Венесуэлой. Экономичный кризис мощно ударил по белорусско-венесуэльских контрактах. Припиненные новые проекты в галине нафтоздобычи, будовництво в Венесуэле агрогородков и газопроводов, марудней, чем чакалося, створаются заводы по сборке белорусской техники. Недавно белорусский урад заявил про отримання перших дивідендів від здобичі нафти в Венесуелі. Але масштаби тут стиплі, каже економіст Леонід Злотніков.
По контрактам, які є, Венесуэла платить білорусам з тонни добитої нафти, десь около 400 кілограмів. Пока добыто мало, где-то чуть больше, наверное, 1 000 000 тонн. Но это очень небольшой доход, но малозаметный для экономики страны.
Леонид Злотников меркует, что вогуле разлічваць на особливые выгоды от супрацовництва с Венесуэлой марно. Поводле менского политолога Дениса Мельянцова, супрацовництва Менску и Каракасу носит больше пропагандистский характер. На его думку, у свой час Беларусь шукала партнерство с Венесуэлой и Ираном, каб показать России, что мае партнера у свете, а прача яе. Теперь же Беларусь пробует наладить отношения и с Заходом. Захование контактов с Венесуэлой, на думку Мельянцова, особливо не перешкаджает этому процессу, бо Беларусь не робить свой заходний вектор замежной политики головным.
Резкое нарощивание уровня отношений с Европейским Союзом и со Штатами – это худше не переориентация, далеко не переориентация. Это просто спроба вернуть до нормального уровня отношений, якими они повинны уголи быть.
Меркаванне менскага палітолага Дзяніса Мельянцова. Дарэчы, сёння гостем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе беларус у Венесуэле. «Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Таким чином, сегодня гостем «Ночной свободы» мае быть белорус у Венесуэле. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую крэдытную картку Белкарт і толькі на яе. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa і MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Для сістэмы Visa ў працэсінгавым цэнтры ў Лондоне, для MasterCard ў Брусэлі. Некаторыя фінансавыя аналітыкі кажуць, што дзяржава хоча мець кантроль над усёй грошовой массой у Беларуси. У протяг темы Игорь Корней.
Финансовый аналитик Катерина Смирнова переконанная. Реализовать задуму с замещением замежных пластиковых карток белорусским аналогам досить проблематично. Большинство банкоматов, инфокиосков, гандлевых терминалов не пристосованы до обслуговывания белкартовских клиентов, навод у Беларуси. Не кажучи про замежжа, где белорусское ноу-хау увогуле мае привидные шансы на легализацию. Зрешты, выдатки эксперименту разумеют и инициаторы задумы, тому клиенты разом с заробковой карткой у якости бонусу отрымливают тыя ж Visa і MasterCard. На думку спадарыні Смірновай, у гэтай справе неабходны разумны кампраміс.
Сегодня 15 лет исполняется присутствие Visa в Беларуси. Конечно, с точки зрения государства, какому-то снижению сдержек может это привести, перевод на Белкарт. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения потребителя, мне кажется, здесь нужно искать какие-то пути компромисса. Я думаю, что они будут готовы к диалогу для того, чтобы в будущем здесь присутствовать на каких-то условиях паритетных государства.
Поводле Нацбанку, агульная колькасць банковских пластиковых карток у Беларуси перевысила 6,5 миллионов адзінак. Пры гэтым на долю Visa і MasterCard прыпадае 89% эмісіі. Чыноўнікі ж апелююць да інтарэсаў нацыянальнай бяспекі. Маўляў, штаб-кватэры бальшыні міжнародных платёжных сістэмаў знаходзяцца ў США, а гэта не выключае пагрозы фінансавай агрэсіі. Олег Антонов, супрацовник одного из коммерцийных банков, такие разваги лечить демагогией.
Реклама Белкарт в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данной операции. И здесь не важно, карточка какой системы. Как они пытаются сказать, что американцы там видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карточкам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. С нашими объемами денег наших граждан и с их транзакциями американцам это смешная реклама.
Апроч таго, у Нацбанку націскаюць на эканамічны складнік задумы. Маўляў, каб замовіць партыю картак іншаземнага паходжання, банкі мусяць пералічваць грошы ў замежныя фінансавыя ўстановы. Чыноўнікі лічаць, што разумней гэтыя, няхай і не надта значныя сумы, пакінуць у Беларусі. Безнаяўны разлік з дапамогай пластыкавых картак у Беларусі мае досыць сціплыя маштабы. Пакуль што карткі збольшага выконваюць функцыю часовых тэрміналаў, куды з заводскіх бухгалтэрыяў трапляе заробак. Паводле афіцыйных звестак, на долю дзяржпрадпрыемстваў прыпадае больш за 80% заробкавых картак, якія абслугоўваюцца дзяржаўнымі банкамі, а ўласна заробкі складаюць 95% агульнай эмісіі картак. З гледзячы экспертаў, тэхнічную замену замежнай карткі нацыянальнай шмат хто папросту не адчуе, бо шараговыя беларусы і дагэтуль асабліва не выязджалі за межы краіны, а картку выкарыстоўвалі перадусім, каб зняць з яе грошы ў заводскім банкамаце.
Расказваў Ігар Карней. Віцэ-прэзідэнт амерыканскай кампаніі Visa Джэральд Гоўкінс сказаў, што ён не лічыць палітычным рашэнне беларускіх уладаў перавесці працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў і бюджэтных арганізацый на выкарыстанне картак нацыянальнай плацежнай сістэмы Белкард. Пра гэта паведаміла агенцтва Інтэрфакс. Адначасова, аднак, Гоўкінс выказаў сумнеў, што беларускія ўлады змогуць пабудаваць сваю паўнацэнную безнаяўную плацежную сістэму з тэрміналамі ў гандлёвых кропках і такім чынам адабраць у візы лідарскую пазіцыю на беларускім рынку безнаяўных разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і больш падрабязна пра новае рашэнне Нацбанка вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
І зараз на чарзе якраз форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту на адрасе свабода.орг вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Як і ў папярэднія дні, найбольшую колькасць каментароў выклікаюць вынікі апошняга з'езду партыі БНФ і абранне Алексея Юнукевіча новым старшынём партыі. Вось урыўкі з заяваў Алексея Юнукевіча, якія прагучалі ў эфіры і былі змешчаныя на сайце Свабоды.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменяцца гэтыя правілы. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Выказванне Алексея Юнукевіча каментуюць наведнікі форуму «Свабоды». Піша Кіф з Менску. БНФ паніжае свой статус у АДС? Да якога ўзроўню? Можа, ніжэй калена? Гэтым падкрэсліваецца не моц, а нямогласць партыі. Піша Сяржук з Менску. Рады новым зменам у кіраўніцтве БНФ. Нарэшце нешта зменіцца. А вы, хлопцы, рабіце партыю, пераўтварыце сяцібу БНФ у цывілізаваны штаб. Каб, калі туды заходзіш, сустракалі ветліва, каб урэшце там быў зроблены рамонт. А галоўнае, каб былі палітычныя дзеі. Ухваляю стасункі з Мілінкевічам. Толькі адзінай сілай. Жыве Беларусь. Піша С з Горадні. Аляксей, не паўтарай тое, што ты крытыкаваў у Баршэўскім. Сойм вырашае пытанні дзейнасці і вонкавых стасункаў партыі. Ці ўсё пойдзе па прынцыпу «партыя – гэта я». Нагадаю, што ў сераду о 12 гадзіне паводле менскага часу на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з новым старшынём партыі БНФ Алексеем Юнукевічам. Вы можаце даслаць свае пытанні, адрас свабода.орг. Вось дзе поле дзейнасці для феміністак. Чаму такая дыскрымінацыя? Чаму жанчын дакталаскапуюць толькі тады, калі ўзялі адбіткі ва ўсіх мужчын? Жартаўліва каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» Наталля Бабкіна інфармацыю пра пачатак кампаніі дакталаскапіі ў жанчын. Першы рэальны план па інкарпарацыі Беларусі ў НАТО. Піша Дзіміч пра мяркуемае супрацоўніцтва памежных войскаў Беларусі і Польшчы. Запрашаем і вас далучыцца да абмеркавання гэтых і іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Форум «Свабоды» падрыхтаваў Сергій Навумчык. Неўзабаве мы раскажам пра эканамічную сітуацыю ў Беларусі і таксама пра міжнародны дзень пісьменства, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкард. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візит затримався більше ніж на півдня, і у виніку довелося скасувати запланований публічний виступ Чавеса у Національній бібліотеці у Мінську. Бюро парламентської асамблеї Ради Європи розгляділо так зване білоруське питання. Однак, поводле пресової служби, ніяких рішень не було прийнято, і питання обвертання статусу однослово запрошеного білоруському національному сходу у проєкті порядку дня наступної сесії парламентської асамблеї не з'явилося. 8 вересня у світі відзначається Міжнародний день письменності. Поводле ЮНЕСКО, кожний п'ятий дорослий чоловік у світі залишається непісменним. Ви на хвалях Радіо Свобода. Таким чином, сьогодні у світі відзначається Міжнародний день письменності. Спеціалізована структура Організації Об'єднаних Націй у питаннях едукації, науки і культури ЮНЕСКО обвестила 8 вересня у 1966 році гэты день, каб притягнуть увагу всесвітньої громадськості до питання поширення письменності і едукації. Поводле ЮНЕСКО, кожний п'ятий дорослий чоловік у світі застається непісменним. З протягом теми Галина Абакунчик.
Национальный статистический комитет Беларуси свечит, что в Украине не умеют писать и читать 33 тысячи дорослых громадян. Из них 8 тысяч у веку 15-49 годов, кажет специалист комитету Наталья Новик.
Доля в городе неграмотного населения 9,2. В селе 23,8. Не публиковали подробные данные, что это за категория, я вам не могу ее назвать. Даже если это и мигранты, то это люди, которые уже приехали с целью постоянного проживания в страну.
Про узровень письменности тех, кто читать и писать умеет, свечить шматликие помылки на шильдах, указальниках, обвестках. Особливо яскравый выпадок здарыўся у Берасці, где до юбилею города урадчисто открыли помник с мемориальной плитой, якая утрымливая 75 орфографичных помылок. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка ідэалагічнай управы Берасцейскага аблвыканкаму Василь Іль.
Ну, я что-то тоже удивляюсь, и Министерство культуры, наверное, было там, согласовывало вот эти все, будем сказать, надписи. Все это спешка. Ночью делали, утром посмотрели, за голову взялись.
Непісменнасцю особливо адзначаюцца паказальнікі на вясковых дарогах, а таксама вулічныя шыльды і надпісы на транспартных прыпынках у гарадах. Гэта сведчыць як пра нізкі ўзровень пісьменнасці людзей, так і пра ўзровень культуры чыноўнікаў, кажа старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Академія наук, є відповідні люди в городах. Хіба тяжко узгоднити текст? Це просто неповага чиновнику до свого народу. На жаль, у наш народ мало письменний. Тому що, по-перше, це осянка, а це гибель для любої письменності. По-друге, вивчення і мова у нас традиційно слабої з совєтських часів. А зараз у незалежній Білорусі третій фактор. Люди перестали читати. Ну, это глобализация, это у всех так, Карина. Тому я лечу, что уровень письменности не лепше, чем у советские часы, а, видать, и горше.
Поводле звестак ЮНЕСКО, у свете непісьменнымі застаюцца 776 мільёнаў людзей. 75 мільёнаў дзяцей не атрымліваюць школьнай адукацыі.
Расказала Галіна Абакунчык. Ці сустракаліся вы з выпадкамі непісьменнага афармлення аб'яў, шыльдаў, афіцыйных дакументаў? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Неправильные переклады робят. Например, с русской на белорусскую. Альбо на два раза с белорусской на русскую робят. Застракала вось там энергетическая ценность была. И перекладали на белорусскую мову белки, как вавёрки. Ну, отрымалось, что там, например, 687 калорий вавёрок. Не белково, а вавёрок.
Коли ехали мы в Могилев, так убачили такую назву в Гомельском районе. Белорусскими литрами было написано «Красный Октябрь». Я таки не ведал, на какой это мове написано. Гомель я бачил улицу в Залинейном районе. Три шильды. Щадрина, Щедрина и Щидрина. Я так не зрозумел, чья это улица.
Во всех установах, например. Нельга что-нибудь попросить по-белоруску. Бланки по-руску. А коли есть по-белоруску, то они с помылками. Был припынок в улице Агаренки. А они написали по-белоруску после Р Е. Ренки и белорусская, все белорусская.
Грамматические ошибки чаще всего бывают. Ну, белорусские вообще редко бывают. Чаще же на русском языке написаны все объявления.
В автобусе ехала, но видела ошибку.
Один из активистов звернулся у державную установу с пропановой перевести с правоводства на белорусскую мову. У отказ пришли листы, ну, например, из Министерства внутренних справ, где дается отказ на белорусской мове, але вельми шмат помылок у этих отказах.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, яны адказвалі на пытанні, ці сустракаліся з выпадкамі непісьменнага афармлення аб'яў, шыльдаў і афіцыйных дакументаў. А вы таксама можаце выказацца на гэтую і любую іншую тэму, патэлефануйце ў Менску, працуе аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Вы таксама можаце выказваць свае меркаванні і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых перадачаў наступнай паўгадзіны.
Да прафесара каліграфіі Паўла Семчанкі звярнуліся з выгоднай прапановай зрабіць візытоўку для прэзідэнта. Даручэнец доўга не мог зразумець, як прафесар адважыўся адмовіцца.
Творчы чалавек павінен умець сябе абараніць. Это вышэйшая адказнасць у творчага чалавека, таму што ў яго такая зброя, ну хто можа стаяць радам, прыкладна, Шэвчэнкам, Пушкіным, Купалай.
Прыкладна праз 25 хвілінаў перадача «Вольная студыя». Сёлета ў Беларусі перапрацоўчыя заводы істотна знізілі кошты закупу на садавіну і гародніну. Спадзяванні многіх людзей на дадатковы прыбытак ад вырашанага на гародзе ці лезішчы не спраўджваюцца. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» даведваліся, як адбіўся крызіс на тых, хто мае ўласныя сады і гароды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Віцебшыне сёлета ніжэйшы, чым летась ураджай на гародах і лецішчах. Пра наступствы гэта паведамляе Браніслава Станкевіч.
Былая аршанская настаўніца Марыя Сасноўская сёлета стала пенсіянеркай. Дасюль праца на лецішчы была для яе толькі заняткам на выходнае, але ўвесну гэтага году давялося задумацца пра тое, што менавіта ўласныя грады забяспечаць сям'ю гароднінай ды садавіной. Надзеі на вялікі ўраджай не спраўдзіліся, кажа спадарня Марыя.
Хата ў мяне ў вёсцы Андрэеўшчына, якая на подступах кошай. У мяне там і грады ўсё. Вульба, дот, аўрал. Ну, у мяне такая фартавая харошая, я закупіла там пад Мінскам, такі напішу прапала. Сколько пачаяла, столько і выхапала прама на вёдры. У мяне нямнога, я стала цікавіцца, дык тоже. Ну, не такі большы ўраджай.
На пытанне пра тое, ці можа ўраджай з уласных сотак, хаця б не сёлета, а ў прынцыпе стацца пратунгам падчас крызісу, спадарня Марыя адказвае.
Я скажу так, кризис у Беларус не чувая. У нас уже кризис давно. А так, как у нас пропаганда говорит о том, что у нас еще добро, так и в мозгах у людей добро. А что на земле, они подняли, съели, чи там накрутили и все.
На думку Марии Сосновской, как приватная господарка стала сапраўдным антикризисным баратунком, да ее повинен быть совсем інший подыход.
Как взять что-нибудь с земли, треба у ее укласти. Треба купить это угноение. Это же маленьких тракторов до этой поры нема. Коні тоже значна менш гэтых коней. І ж добра там папахаць горб сагнуць.
На Градзеншчыне сёлета добры ўраджай так званых цёмных слівоў, рэнклюдаў і венгерак, але на нарыхтоўчых пунктах вобласці іх не прымаюць. Праблему даследуе Міхал Карневіч.
У мястэчку Алекшыц Берставіцкага району ёсць свой нарыхтоўчы пункт, дзе прымаюць садавіну і гародніну. Спадар Яўген ужо каторы раз прыходзіць сюды з надзеяй здаць слівы, якія ў яго сёлета ўрадзілі.
Яны ў мяне тут усе падаюць, цяпер ва ўсіх многа ў гэтым годзе. І няма на іх збыту ніякага.
У Берставіцкай нарыхтоўчай канторы загадчыца спадарня Надзея:
"Сліву не бяром, таму што нету завода не бяру. Так, Марына Горка абяцала браць, но не брала".
Яблыкі прымаюць людзей па 210 рублёў за кілаграм. Яблыкі на Гарадзенщине накіроўваюць пераважна на вінаробчыя заводы ў Слоніме Дзятлава. Пытаюся ў спадара Яўгена, ці задавальняюць яго такія кошты?
210 за яблыкі досыць мало. Ну, бо што сёння 200 гэтых 10? Яблык як-ніяк трэба ж выгадаваць неяк. Трэба і зняць, і пагрузіць, і завалачы.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне праблемы ў эканоміцы змушаюць людзей шукаць дадатковыя крыніцы папаўнення сямейных бюджэтаў. Адзін з іх продаж садавіны. Аднак з гэтым і тут цяпер вялікія праблемы, удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў.
Самы хадавы тавар у нарыхтоўшчыкаў садавіны – яблыкі. Перапрацоўчыя прадпрыемствы рэгіёны закупляюць іх у вялікай колькасці, праўда, па нізкім кошце. Што да сліва, лычы і іншых культур, то клопату з імі багата, гаворыць бабруйскі фермер Уладзімір.
Нету збыта, нету рэалізацыі, ўсё гэта прапагае. Магілёўскай вобласці адзінае прадпрыемства – это Выхаўскі канчэрны завод, который за бесцэнак может прыняць данную прадукцыю. Она не может слівы заморозіць, а потом іх перерабатываць.
Бліжэйшае да фермера прадпрыемства перапрацоўкі – бабруйскі завод напояў. Ён наагул не прымае слівавыя культуры.
Мы не можам перерабатываць.
вот эту не, у нас нет такого оборудования. У нас старое оборудование изношенное.
Тлумачыць супрацоўніца нарыхтоўчага аддзелу заводу. З афіцыйных крыніцаў вядома, што ў Быхаве гатовыя закупіць у насельніцтва толькі 5 тон сліў. Супрацоўніца кансервавага заводу тлумачыць чаму.
Сліва мясцовая нам не очень подходит, она мелковатая. И если сделать джем, это нужно крупноплодная хорошая слива с легко отделяемой косточкой. Таких сортов не хватает.
Меншина. У финансовый кризис трапила теперь и фермерская господарка Росток Плюс, что на Меншине. Это выникает со скарги экономиста Тамары.
У нас это 2 гектара такалычевого гибридного сада. Придется вырубать, потому что очень дорогостоящее его содержание, и чтобы потом все это гнило на земле.
Каб допомагать садоводам, у Беларуси створена ассоциация «Белсад-гадавальник». У ее складе 119 субъектов господарання, 3 институты, 2 доследные станции. Але и тут кризис. Сёлета урад припинил финансирование державной программы развития плодоводства, различенной до 2010 года.
Мы только вышли на плановые посадки, и вдруг это все обрубить. В Чаусском районе создали ООО «Дусен». Там 600 тысяч саженцев стоит. То есть длина километра и ширина полкилометра.
Кажа сябра ассоциации «Белсад-гадавальник». Другий специалист дадае.
У нас сегодня по 600 тысяч саженцев питомники дают. Куда девать их? На костер. Повторяются 60-е годы.
Варто нагадать, что тягом года Беларусь импортует каля 50 тысяч тонн яблоков на 11-12 миллионов доляров.
Корреспонденты «Свободы» из регионов Беларуси доведывались, как отбился кризис на тех, кто мае уласные сады и огороды. Вы на хвалях «Радио Свобода», и что дня до 17 вересня у нашем эфире и на сайте мы пропонуем вашей увазе вспоминания людей про вересень 1939 года, когда началась Другая Всесветная война и когда 17 вересня советские войски вошли в Беларусь. Больш падрабязна гэтыя ўспаміны вы можаце паслухаць у праграме «Начная свабода. Вынікі дня», а зараз фрагмент ўспамінаў Алены Пяткевіч з Дзеркаўшчыны Глыбоцкага району.
Ходили, как только пришли в советы до нас, ходили офицеры некие, в офицерской одежде надетые, по-польску говорили. Быть-то бы, что и они уже будут воевать, а не подпольно. Это уже провокаторы ходили. И многие мальцы у нас, которые в тюрьме погибли, ну, которые согласились исти.
Больш успамінаў людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая Всесветная вайна і калі савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь, у нашай праграме «Начная свабода. Вынікі дня». І там сама цягам верасня можна слухаць песні Данчыка. Сёння мы таксама даем вам магчымасць паслухаць гэтую песню і ў дзённым эфіры, але звяртайцеся, каб паслухаць Данчыка ў «Начную свабоду».
Добрый вечер, шановные слухачи. Пропоную вам песню, якую я спеваю дуэтом с Лявоном Барткевичем, и якая была любимой Василя Быкова. «Шумные бярозы». Верш Янки Купалы был покладен на музыку у Владимиром Теровским. Зауважьте, як у зачине минорный лад у финале незмушно переходить у бадёры мажор. Мауляв, выклик супернику. «Ой, пойду я в поле, як бы на войну». Шукаючи волю, шаблячкой махну.
Своей бязи
Ви на хвалях Радіо Свобода і на черзі випуск новин. Одразу після його передача Сергія Дубавця «Як».
Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У празькій студії Сергія Новомжика. На початку коротко про основні білоруські події. Міліція розгнала акцію «Молодого фронту» насупраць будинку російської амбасади, присвячену 495-м угодкам Аршанської битви 1514 року. Активістів організації Миколу Зімідєнку і Маргариту Король затримали і відвезли в міліцію центрального району Мінську. У Мінськ з робочим візитом прибув президент Венесуели Уго Чавес. Увечері пройшли перемови Чавеса з Лукашенком. На ній білоруський керівник серед інших заявив, що Білорусь вельми удячна венесуельському народу. Ваші просьби для нас закон, сказав Лукашенко. Бюро парламентської асамблеї Ради Європи розгледіло білоруське питання. Поводле пресової служби, ніяких рішень не було прийнято, тому питання об вертанні статусу спеціально запрошеного білоруському національному сходу у проєкт порядку дня наступної сесії парламентської асамблеї не унесене. З ініціативи Національного банку до кінця наступного року виплата заробку всіх білоруських бюджетників буде проводитися через нову електронну картку «Білкарт». Нацбанк лічить, що заміжні пластикові картки «Віза» або «Мастеркард» погрожають національній безпеці держави, бо операції по їх проводяться поза межами Білорусі. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних подій. Дійний керівник Афганістану Хамід Карзай переодолів рису 50% голосів, необхідних для перемоги на виборах голови держави у першому турі. Так само стало відомо, що на сотнях участків виніки будуть перегляджені. Сьогодні створена на ініціативу ООН комісія для розгляду скаргів підтвердила факти зловживання і підтасовок у часі голосування на виборах 20 жнівня. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла забезпечити повне висвітлення обставин авіаудару НАТО у афганській провінції Кундуз, нанесеного на загад німецького командира. Поводле афганських уладов, у виніку удару по двох викрадених талібами паливних цистернах загинули не менше 54 чоловік, з їх шестеро цивільних жихарів, у тим ліку і двоє дітей. У Китаю, провінції Хэнань, при вибуху на вугільній шахті загинули 35 чоловік. Десятки роботників залишаються під землею. Усього у момент аварії у копальні працювали 93 чоловіки. Чехія і Ліхтенштейн відновили дипломатичні відносини, які були спинені 70 років тому, коли після завершення Другої світової війни у тогочасній Чехословаччині була конфіскована нерухомість, яка належала керівчій династії Ліхтенштейну. Керівники дипломатичних відомств домовилися створити комісію для переодолення разногласів по гэтай праблеме. Вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 у передачі «Вольная студія» гутарка з професарам дизайнерскага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту Паўлам Семчанкам. А зараз на чарзе «Маратон свободы». Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш, ад самых несвядомых сваіх гадоў. Проста ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца. Музыка. Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці упартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай. Аднак ты заўсёды мусіш задавацца пытаннем, якому цябе вучылі ў дзяцінстве. Паслухай, а можа быць, гэта ты не маеш рацыі, можа быць, недаадчуваеш чаго, можа, не прымаеш гэтых клішэ, бо ўжо заняў сваю душу іншымі. Адкуль ты ведаеш, што твае клішэ правільныя? Разгадка рэбусу ў тым, што не паміж клішэ мы выбіраем, а паміж любоўю і яе адсутнасцю. Выключыць сваё прыватнае пачуццё і заняцца перабіраннем клішэ, значыць асудзіць сябе на бясконцую рэвізію таго, у што некалі верыў. І праўда ж, колькі цяпер людзей занятыя рэвізіяй таго вобразу Беларусі, які стаў для цябе звыклым. Маю на ўвазе нават не заказуху, калі нацыянальны пантэон герояў ачышчаецца ад усіх неправаслаўных і калябарантаў. Шматлікімі добраахвотнікамі пераглядаецца літаральна ўсё, што ў тваім уяўленні складае падмурак нацыянальнай ідэі і таго вобразу радзімы, які дагэтуль аб'ядноўваў тваіх сучаснікаў у народ. Зрэшты, з рэвізорамі разабрацца даволі проста, яны нічога не ствараюць, прынамсі пакуль не стварылі. А выкідаць нешта з сэрца толькі дзеля таго, каб там засталася пустата, ніхто ў здаровым розуме не стане. З клішэ дзяржаўнай прапаганды больш складана. Тут, каб адказаць сабе, а можа гэта я не маю рацыі, трэба сапраўды прыслухацца да ўласнай сутнасці і акрэсліць, увабраць у вобраз і назваць словамі сваю дагэтуль неўсвядомленую любоў. Але што такое любоў? Любіць ні добра, ні дрэнна, проста любоў тое істотнае, што адбываецца з табой за гэтыя некалькі дзясяткаў гадоў. Калі ў прыяцеля нарадзіўся сын, мабыць, першае дзіця ў нашым таварыскім асяродку, паміж іншых анекдотаў у звязку з гэтым мне запомніўся адзін. Мы смяяліся з расповеду пра тое, як маці дзіцёнка стаяла з ім на руках у нейкай менскай чарзе, а тёця ззаду, уперыўшыся ў малечу, з замілаваннем прамовіла: «Ну, какую будзем сахарную ручку кушаць? Левую сахарную ручку или правую?» Да сюсюкання любоў мае такое ж дачыненне, як і да фізіялогіі. Тут не пра тое. Любіць – гэта калі аж з'еў бы. Ты хочаш яго увабраць у сябе, праглынуць, пасадзіць да сябе ў сэрца пад замок. Альбо наадварот, каб ён цябе увабраў, праглынуў, з'еў. Усё гэта выразы таго самага жадання – растварыцца. Ці яму ў табе, ці табе ў ім. Прычым любоў да пэўнага чалавека нічым не адрозніваецца ад любові да радзімы, сваёй зямлі, дому. Растварыцца. Колькі разоў мы чулі пра тое, што нехта выказаў жаданне быць пасля смерці развеяным там ці там. Ён проста хацеў увайсці ў сваю бацькаўшчыну, быць праглынутым ёю. Але рэальнае месца, якое ён указваў, было толькі дарожным знакам. Насамрэч ён хацеў, каб яго развеялі ў любові. Любоў – гэта тое, што царква акрэслівае словам «благадаць». Гэта тая субстанцыя, якую называюць і Богам. Бог і ёсць любоў. Мы не кантактуем з гэтай субстанцыяй наўпрост, бо яна існуе ў паралельным вымярэнні. Верагодна, мы ўсе з гэтай субстанцыі прыходзім і пасля ў ёй жа знікаем. Дарма нехта думае, што ён кагосьці сустрэне на тым свеце. Ён жа нікога не памятае з таго свету, адкуль прыйшоў. Насамрэч, ён прыйшоў з любові, у яе і вернецца, і ніякай канкрэтыкі, прынамсі, да другога прышэсця. Калі ты думаеш, што спаткаеш там маму ці брата, яно так і не так. Ты растворышся ў любові, іхнай, сваёй, усіхнай. Любоў для зямнога чалавека – растварэнне, кагосьці ў сабе ці сябе ў кімсьці. Растварэнне – гэта тварэнне. Любоў – творчасць. Творчасць, якую нарадзіла чыёсьці натхненне, нараджае натхненне ў табе, хто гэты твор слухае, чытае, глядзіць. Любоў, Бог, творчасць – ніводзін сапраўдны верш, ніводная сімфонія, карціна не пісаліся без любові. Гэта растварэнне. Мы знайшлі шмат синонімаў для любові. Натхнення, азарэння, прасвятлення. Розныя кантэксты вымагаюць па-рознаму называць тое, сутнасць чаго нязменная. Любоў, можа быць, гэта воблака, а можа зоры. І цяпер, калі ты ведаеш, што гэта такое, табе застаецца толькі прыслухацца да свайго сэрца. Што ты там чуеш? Напрыклад, відавочная розніца паміж паняткамі «любіць радзіму» і «любіць дзяржаву». Радзіма ў адрозненні ад дзяржавы не патрабуе ад нас адданасці, а дзяржава, чым больш яна аўтарытарная, тым болей хоча вернасці народу, якая насамрэч ёсць любоўю да кіраўніка. За сваю гісторыю беларусы добра навучыліся імітаваць гэтую любоў да розных уладаў і кіраўнікоў. Так добра, што не адрозніш любоў ад імітацыі. Мабыць, апошнім і самым жорсткім урокам гэтай адданасці былі савецкія суды над беларускай патрыятычнай моладдзю ў 50-е гады мінулага стагоддзя. Сотні юнакоў і дзяўчат атрымлівалі катаргу за здраду савецкай радзіме. А так да канца і не маглі ўцяміць, чаму такому яны здрадзілі. Іх радзіма, заходняя Беларусь, ніколі не была савецкай. Пасля была нямецкая акупацыя, чаму ж яны здрадзілі. Іх судзяць за беларускі патрыятызм, які тут і называюць здрадай савецкай радзіме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе паноўны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты жывеш на сваёй зямлі, сярод сваіх людзей і займаешся сваёй справай. І ў гэтым сэнсе беларусы ніяк не меншыя патрыёты, чым іх суседзі. Але гісторыя навучыла нас не атаясамліваць радзіму з рэжымам. Прышчэпка аказалася настолькі моцнай, што за любую памылку ўлады мы гатовыя вынесці ёй такі прысуд – акупацыйная ўлада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. Пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы «Радыё Свабода» ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску папракнуў мяне, на што пісаць расейская «благадаць», калі ёсць беларуская ласка. А міф з Гайнаўкі адказаў яму «благадаць» у гэтым кантэксце на месцы. І гэта сапраўды так, бо гаворка ідзе пра тую субстанцыю, што існуе ў паралельным вымярэнні і не мае зямных адпаведнікаў, як ласка. Зміцер Ліцвін з Менску падтрымаў мае думкі. Ён піша, любоў і каханне, калі губляеш прытомнасць ад дотыку да каханай, калі хочаш стаць сабакам, які скуголіць каля яе зачыненых дзвярэй. А Беларусь, ведаеце, для мяне рай – гэта моя вёсачка, вымираючая, дзе я правёў шмат часу ў дзяцінстве. І сёння, дзе б я не быў у тёплых краінах ці на захадзе, ні за што не вымяняю яе і памру за кожную травінку ў гэтай вёсачцы, а значыць Беларусі. Яшчэ раз дзякуй за ваша эсэ. Дзякуй і вам. Запрашаю таксама і слухачоў радыё дзяліцца сваім досведам пра мадэлі сучаснай этыкі. Як жыць, як любіць, як рабіць.
Сергій Дубавец з чарговым эсэ з цыклю «Як? Азбука паводзінаў». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі з такой назвай у серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Слухачы «Свабоды» могуць замовіць гэтую кнігу ўжо цяпер, прыйшліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве ў вольнай студыі гутарка з прафесарам дызайнерскага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Паўлам Семчанкам. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Каліграфія ў перакладзе з грэцкай азначае прыгожае пісанне. У даскарынаўскую эпоху перапісванне кнігаў было працаёмістай і маруднай справай. Таму рукапісная кніга, так званая інкунабула, каштавала вельмі дорага. Чым займаюцца каліграфы ў 21-м стагоддзі? Пра гэта Міхась Скобла распытаў прафесара дызайнерскага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Паўла Семчанку.
Павел Апанасавіч, вы родам з Украіны, з Кіеўшчыны. Той, хто пабываў у вашай майстэрні, мог заўважыць, што вы чалавек самых розных захапленняў. А калі вы зразумелі, што ваша прызванне менавіта каліграфія?
Ну, гэта давно вядома, прыпісваюць Сакрату, словы «пазнай сябе». І вось, калі я ўжо вучыўся тады тэатральна-мастацкі інстытут, заўважылі па малюнку, к маім інтарэсе да графіі, што я не штрыхую, я не карыстаюся тоном, там, пантільнай тэхніку, а ў мяне нейкім чынам рыса, яна так ідзе, спыняецца, з'ядноўваецца неяк, ну, музыкальны матыў выявляецца. А калі скончыў інстытут, не выпадкова раней гаварылі, маю гонар. Калі ў табе ёсць лідарскія здольнасці, то ты будзеш выбіраць свой шлях. І я так прааналізаваў свае здольнасці і прыйшоў да высновы, што на адно жывапісца больш менше, я не рэвалюцыянер. А вось тут я павінен быць першым і адзіным. Вось так і все рухалася. Я упарта пачаў займацца, стварыў сваю методіку, пазнаёміўся з літовцамі, цікавымі людзьмі. Варта ўспомніць Альберта Сантановича Гурскаса, а ён з эстонцамі, з такім мэтрам Вілу Карлавіч Тоц, а ён уже з германцамі. І так усё пайшло паціху, паціху. І не таксама здзівляліся, адкуль такі чалавек. Такі
лёс. Вы вывучалі старадрукі Францішка Скарыны, там вельмі своеасаблівыя шрыфты, застаўкі. Беларускі першарадрукар сам вынаходзіў некія фантастычныя формы для загалоўных літараў. А ці можна Скарыну лічыць пачынальнікам беларускай каліграфіі?
Безумоўна, каліграфія это не тое, што раней лічылі чыстае пісанне або пропісы там, а каліграфія это нешта большае. Каліграфія ёсць мастацтва, якое падзяляецца на тры ўзроўні. Гэта мануальнае, другое інструментальнае, а трэцяе камп'ютарнае. Мануальнае, ручная, якая патрабуе амаль што столькі працаваць, колькі скрыпач. І ўсё, нават пёрка, мае падабенства.
То бок вы адчуваеце сябе скрыпачом, пёрка ў вашых руках як смык. Вы чуеце музыку гэтых літараў.
У мяне адна кніга, яна так і называецца «Мелодыі каліграфа», а вось апошняя, яна называецца «Мелодыяграфія». А вось недавно у Москве была міжнародная выстава каліграфіі, і там моя была ідэя, майстар-клас, калі каліграф піша і гучыць музыка, ну, напрыклад, Вівальді. Это было вельмі цікаво, калі это павялічывалося на велізарны экран.
У старажытнасці кожная літара гучала як слова, і форму сваю выводзіла ад пэўнага прадмета. Увесь алфавіт быў як бы сукупнасцю нейкіх канкрэтных рэчаў. А ці выконвае, хоць у нейкай меры, гэткую назывную функцыю сучасны беларускі алфавіт?
У нас казаць А, Б, С, Д, это неяк для нас і незвычайна, таму што АС ёсць пачатак, ката запашова, дамі Ева, АС ёсць святло. Уявляеце сабе, у бурсу прыходзіць 9-гадовы хлопчык, і яму трэба зразумець, што вызначае гэты літар. Это якая філасофія, якія мысленні, і што такое пісар, перапісчык. Это вось Богданович. Так цудовный вершык напісаў. На чыстым аркушом, вузенькім вакенцем, прыгожы літары выводзіць ён. 17 гадзін без права на памылку, збіць рытм. Это які стан павінен быць чалавека? Якая павага да слова? А калі памыляўся, гэта ж было, ой, вялікі грэх.
У вас ёсць серыя каліграфічных кампазіцый на вершы беларускіх паэтаў. «Страцім лебядь» Максіма Богдановіча, «Жняя» Янкі Купалы, «Ой, бярозы ды сосны» Адама Русака. Чытаеш гэтыя самыя вершы ў звычайнай кнізе, ну, зусім другое ўспрыманне. А калі я гляджу на вашыя кампазіцыі, мне здаецца, што вы ўзялі шпулю залатых нітак і выткалі з гэтых нітак дзівосныя карункі. І ўсё ж такі, як вершы ператварыць у гэтую каліграфічную лінію?
Я лічу, што законы мастацтва адзіны, і ў музыцы ёсць рыт контрапунта. Ну, і ў жывапісе так само. Мы можам толькі другімі тэрмінамі вызначаць. А законы дні і ты ж. Я іншы раз у мяне аж сляза можа з'явіцца на вачах, таму што я гляжу, як гэта рыса ідзе, змяняецца, развернулась, павернулась. А вось вечны рух, а гэта ж спіраль, кандэнсатар энергіі, ўсё, і ўжо космос. Вось так вось разважаеш, і так і лінія. Я лінію не пачынаю з сярэдзіны. Мене захапляе тэорыя прасторы, кропкі. Гэта тое, што я вось так паверну пальцам. Гэта ўся мая сутнасць выказаная. Канешне, гэта праца. Вось я цяпер ўжо трэці світак скончыў, які мае даўжыню роўна 70 метраў. Я сцвярджаю, размаўляю, спяваю, іграю, усё, што вы хочаце. Толькі рысы, толькі рысы. І, канешне, гэта цікава. Я калі паказаў у Санкт-Петербургу, взяв, так развернуў, да ўсе падбеглі, таму што і Тору пішуць у світку. Ну, гэта вядома, гэта сакральны твор, гэта традыцыйна. І ёсць іншыя світкі, там, па 36 метраў егіпецкіх іерогліфаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з прафесарам дызайнерскага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Павлам Семчанкам.
Павел Апанасович, у краінах свету, дзе выкарыстоўваецца іерагліфічнае пісьмо, каліграфія ещё не адзін з галоўных відаў мастацтва. У Беларусі, на жаль, каліграфія ещё не мала хто займаецца. У сувязі з гэтым, ці не хацелася б вам жыць і тварыць, скажам, у Японіі ці Кітаі?
Не, вось я скажу вам шчыра, да мяне звярталіся, каб я павернуўся на Украіну, я сказаў, не, я тут па лёсу. Мяне прымае гэтая зямелька, жонка беларуска і прафесія
якая дає мені сьогодні гонор. Я набив її тут. Поэтому я захопляюся этим мастацтвом іероглифічним, яке панує у Японії, Китаї, Кореї. Ну так, як і арабське письмо. Це все цікаво, і треба все це ведати. Там є свої особливості. Шкода, що ось сьогодні тільки ось це іде одраження. Тому що створився музей сучасної каліграфії в Москві. Рихтується там блізарна вистава. 60 держав буде удільничати, том лікує білоруси.
Мастацтво пригожого письма здавна приводило в захоплення творців у інших галинах мастацтва. Ви вже згадали славутий вірш Максима Богдановича «Перепіщик». А ось мені запомнилося, як описує перепіщика Миколай Гоголь у своїй оповісті «Шинель». Некоторі літери були у його фаворитами. Коли він до їх добирався, то був сам не свой. І посміювався, і подміргував, і допомагав вуснами. Де так, що на ягоним твари, здавалося, можна прочитати ту літеру, якою виводила його перо. Я не питаюся, які літери у вас у фаворі, але чи можна сказати, що мова білоруська надиктовує некую свою адметну музику, поводлі якої кладеться лінія на аркуш?
Тут і спречки не може бути, тому що три мови, якими ми користаємося. Це вербальний язик, другий графічний, а третій мімікожестовий. І вони суцільні. Я не уявляю, як можна займатися каліграфією і не любити музики. Як можна займатися каліграфією і не любити цієї мови? Тут уже визначали, що я з України, а мені так сподобалася мова. Я розумію, що в мене може бути діалект.
Я скажу вам комплімент по-українську. У вас гарна і чудова білоруська мова.
А я прислуховуюся. Мені сподобалось, скоріше, у Володимир Володимирович Юрич сказав, що білорус повинен кришечку усміхатися, коли розмовляє. І мені це так сподобалося, це такий був урок. Ми сперечаємося про некі питання. Я вам скажу щиро, хіба можна ставити питання, як правильно, там, кам'яне дно чи кам'яністе? Так питання ставити не треба. Ти лінгвісти можуть ставити, тому що в їх інший підхід, там, на кон синоніму, аноніму, а якби з метафорами, епітетами. А потім ми, у нас повинні бути звичайної мови, діалектної, регіональної.
Ми з вами розмовляємо напередодні Дня білоруського письменства і друку. У гэтай сувязі, як ви оцінюєте сьогоднішнє книговидання, менавіта як знавця шрифтового мастацтва?
Ну, магчимості велізарні сьогодні, технічні, безумовно. І тішить душу, що ми випускаємо шмат такої енциклопедійної літератури, познавальної, історичної, спрішаємося. Але ж книжка набиває некий інший сенс, тому що радом інтернет, комп'ютер, той, що стверджає, що люди за пошні некалькі десятків годов, у людей знизився інтелект, це насторожує того, що в першу чергу книжка якраз дає можливість мислити, розважати, а це розвиття розуму. Тільки про це, а то, що готове подається, не треба думати, так і воно так хутко і забивається. А ось про книжку, ти входиш в контакт з автором, з тими обставинами, і сам ніяк причиняєшся до сюжету. Це узбагачення. Ось коли не співати, да і ще тільки глядіть у цю телевізію, ми будемо некими кіберами, роботами, а чоловік це почуть. Культура починається з того, як ходимо, чи маємо гонор. Культура починається з того, як ми говоримо, як ми пишемо, як ми відносимося до справи.
І хіба опошнє питання, Павел Апанасович. Я чув, що однойчі ви відмовилися розпрацювати шрифт для візитовки президента одної могутної країни. Коли це правда, то чому ви відмовилися від видовочно вигодного заказу?
Дороженьки, той, хто думає про гроші, і той, хто думає про славу, а я лічу, чоловік повинен думати про годність. Мені це не цікаво. Я вам скажу, хіба це вирішило мій льос, або змінило мою життєву позицію. Я лічу, що коли гроші потрібні, можна іншим чином заробити. Но я лічу, що творчий чоловік повинен уміти себе оборонити. І творчість – це тільки те, що ти робиш так, як ти лічиш. Це вищайша відказність у творчого чоловіка, тому що у його така зброя, ну хто може стояти рядом, прикладно, Шевченком, Пушкіним, Купалою, та є Купкола, ну уявляєте, я вам скажу щиро, це така земна, земнонебесна філософія, тому що китайці рішили, що чоловік між небом і землею, і ось я Купкола, і він он якийсь от природы. Я скажу вам больше. Это я робив литеры площа лень. До меня звернулись, каб я зняв, и я сказав, мене за працу не сором. По-другое, мене за я гроши заплатили. А третье, я ж попсую стены. Коли это твор, то он мае свой лёс. И який человек.
Дякую вам за гутарку.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Михась Скобла гутарив з професором дизайнерського факультету Білоруського державного університету Павлом Семченком.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.